Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, турыдан-туры эфирда Татарстан Дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин, журналист Рәзин Нуруллин эшлим. Хәзер 7 сәгать 11 минут. Бүген без бик мөһим темага сөйләшү өчен студиябезгә Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Илсур Гәрәй улы Хадиуллинны чакырды. Хәерле иртә, Илсур Гәрәй.
Хәерле иртә, исәнмесез.
Һәм инде әңгәмә барышында, мөхтәрәм кардәшләр, сез дә сорауларыгыз белән мөрәҗәгать итә аласыз. Безнең студиядә 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары эшли. Әйінде бақшада ялдышылар кісә телефонынан да мүрәжәғәтті алылар. Бізнің қозан коды 8-843. Әйінде кісә телефонынан шылтыратсағыз, біз сізіні тез орада тұташтырға тұршырбыз. Илсур әфәнді, мәғариф системасын білмәсәм, қазір жәйкіні балалар кібік ұқытышылар да рәхәтләніп шушы мотор хауыда ял итәләр деп әйтер едім. Ләкин мәғариф өлкәсіндә жәйгә шыққач эш тагын да котлылана, иң кызу эш башлана. Беренчедән, имтиханнар тапшырырга кирәк, икенчедән, балаларны югары уку йортына әзерләргә кирәк, өченчедән, яңа уку йылына мәктәпләрне әзерләргә кирәк. Менә хәзер сүзне Бердәм дәүләт имтиханы ЕГЭ-дан башлый әле. Ул төгәлләнде, әлегә нәтиҗәләр төгәл билгеле булмаса да, без инде кайбер нәтиҗәләрне чыгара алабыз. Ул быелгы катлаулы шартларда, пандемия шартларында дип әйтегендә, ничегрәк узды, безгә Татарстан Республикасына дәгъвалар булмадымы?
Тагын бер тапкыр хәерле иртә, исәнләрмесез. Шуннан да сез Викторис әйттегез Рәзин абый, мәгариф системасында безнең ел дәвамында урак, кыш курак, хәзер җәйге урак, җәй кыш көне дә урак өсте шикелле итеп эш алып барылды. Җәй көне дә шуңа күрә укытучыларның болай бөтенләй рәхәтләнеп, бөтен нәрсәдән угас кишеп, онытылып ял итергә вакытлары юк. Чөнки быелгысы ел әлбәттә бик катлаулы булды. Ул безнең беренче чиратта менә мәгариф системасында эшләүче, анда хезмәт итүче һәм укучы балалар, укытучыларны һәм аларның әтиләре исәп калып әйтәм инде мин, иң беренче чиратта балаларга катлаулы булды, чөнки бердәм дәүләт имтиханнары менә шушы төзелгән графиктан тыш бер айга соң калып башланды. Менә 19 марттан безнең шушы пандемия башланганнан соң дистант укытуга күчкәч, әлбәттә, чыгарылыш укучыларына 9-нчы һәм 11-нче сыйныфларга катлаулы булды. Бигрәк тә укытучыларга катлаулы булды. Шуңа карамастан, бердәм дәүләт имтиханнарының башланып 3-нче июльдә башланып китеп, 25-нче июльдә төп өлеше тәмамлануы ул безне беренчедән сөендерә. Ни өчен дигәндә, нәтиҗәләргә килгәндә, әле нәтиҗәләрне чыгарып бетереп, аннан соң без яңадан очрашып, аны хәбәр бирәбез. Безнең җәмәгатьчелеккә, чөнки хәзерге вакытта аларның саннары бик төгәл булмаска мөмкин. Менә 3-нче июльдән 25-нче июльгә кадәр безнең 16 фәннән имтихан тапшырылды. Болар хисабында безнең туган телләр, ана телләр дә кертелгән. Иң күп имтиханны бирүче кеше рус теленнән булды, бер 15700 бала бирде. Һәм менә шул 15000-дә 18000-гә якын баланы исәп калганда 97 укучы 100 балга язды. Нәтиҗәләргә килгәндә, былтырга караганда безнең рус теленнән баллар югарырак. Аннан соң математиканы алып карасак, математикадан шулай ук 9000-дән артык бала бирде. Бу быел бит инде безнең профиль математика бирелде. 17 100 баллы алучы булды. Математика фәне буенча узган елгы нәтиҗәләргә караганда быел кимрәк, бу Россия күләмендә кимрәк. Ни өчен дигәндә, безнең математикадан, физикадан, химия фәннәреннән дөнья күләм тикшеренүләргә нигезләнгән менә шундый тестлар бар. Шул тестларга хәзерлек алып барыла хәзерге вакытта Россия күләмендә. Менә шушы тестларны үтү өчен укучыларга 11-нче сыйныф укучыларына контрольный измерительный материал дип менә шушы биремнәренә шушы дөнья күләм әйтергә кирәк тәрәпләргә туры китерә торган биримнәр кертелгән. Алар әлбәттә авыррак. Шуңа күрә кенҗәләр түбәнрәк булды дирәк. Монда без бернинди куркыныч бар дип исәпләмибез, чөнки ел саен бер үк дәрәҗәдә була алмый. Бу гомумән Россия күләмендә, Россия күләмендән алганда, менә безнең мәгълүматлар бар. Математикадан да Татарстан балалары яхшырак бирделәр. Әйтергә кирәк, аннан соң менә информатиканы алып карасак, 35 бала 100 баллык алды. Аннан соң рус әдәбиятыннан 29 бала, географиядан менә әйтеп китим әле, географиядан безнең ел сайы менә былтырда, аннан соң 3-нче елда география фәненнән нәтиҗәләр гел түбән иде, менә бу югары география фәненнән 5 балга якын өстәлде. Аннан соң рус әдәбиятыннан да югары, физикадан да Россия күләмендә түбәнрәк бездә югары. Аннан тарихтан менә сөендерәле 3-нче көн генә алдык без бу нәтиҗәләрне. Тарихтан да шулай ук былтыр 58 балл булган булса, быел 64 балл. 9 бала 100 баллык 100 балга язганнар. Барлыгы менә бүген көндә әле безнең химиядан, биологиядан килмәгән, димәк, әйтергә кирәк, чит телләрдән килмәгән инде 202 100 балга язган укучы бар. Әлбәттә безнең максаттыгы бүтән кешедә 100 балга яза алмый, һәм ул гына түгел, иң беренче ныклы белем биреп, шул алган ныклы белемнәрне раслау тора иде. Һәм алар расладылар. Халыкта шундый сорау турган мөмкин, менә 19 марттан шушы дистан укуга күчерелде. Укытучылар идә, балалар идә булдылар. Шулай булса да хәзерге вакытта шундый кайбер җирдә шундый фикерләр туа, тузга язмаган фикерләр. Менә балалар яхшы биргән бит дип. Бу инде балаларның бер ай ішінде гіне, бір ай ярым ішінде гіне әзірленген әйбірі түгіл. Бұ демек, шушы системының, мәғариф системысының оқытушыларының шын мәғінәсінде тұрышып, ішіліп, нәтижеге ішілінің нәтижесі. Мұнда енді мен әйтесім келе, оқытушыларының да, балаларының да, әти-әнилерінің де бірдем ішілеулері, хам аларының әлбәттә системалы рәвештә эшләүләренең нәтиҗәсе бу. Бер ай эчендә генә бер нәрсәне үзгәртеп булмый. Нинди генә катлаулы булмасын, барыбер укытучы баланы ташламады. Укытучы шушы авыр ситуациядә ул һәр гаиләгә керүче класс җитәкчесе булды. Һәр гаиләгә үзенең фикере белән, үзенең әйтергә кирәк инде яхшы уйлары белән керүче укытучы да булды. Һәр гаиләгә кирип тынычландыручы төрле ситуацияләр булды булды безнең гаиләләрдә. Укытучылар алар психолог ролендә башкарылдылар. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, менә шушы ситуациядә балаларның ничек кенә авыр булмасын, матур итеп тыныч кына авыртмыйча. Әлбәттә, берничә шарахлар булды, анда ашыгыч ярдәм шахыру шарахлары булды. Бу инде баланың үзеннән дә тора, сәламәтлегеннән дә тора, куркыныч әйберләр булмады. Һәм бик зур Россия күләмендә шундый әйтергә кирәк, бөтенләй яңгырарлык итеп, зур нарушениеларга, зур кимчелекләргә баручы булмады. Шунысы сөендерә безне.
Ярый, менә БДИ, Бердәм дәүләт имтиханы турында башлаганбыз икән, без 100 балл алучылар күбрәк дидек, имтихан нәтиҗәләре яхшырак. Ә менә бөтенләй имтиханны тапшыра алмаган балалар булдымы?
Имтиханны тапшыра алмаган балалар, менә әгәр дә әйтеп китсәк, безнең рус теленнән имтиханны тапшыра алмаган балалар бар тик 59 баланы тапшырмады. Менә уйлап карагыз, 15,000-16,000 баладан. Бу 0,4%. Математикадан безнең әйтергә кирәк күбрәк инде 382 бала, информатикадан 13 бала, аннан соң менә географиядан бер генә бала да бөтен бала тапшырды. Физикадан 53 бала, процентлар карагында күп түгел. Ни өчен дигәндә, төрле ситуация бар. Быелгысы елда бит менә бу тапшыра алмаган балалар кызганычка каршы аларның август айында кире яңадан бирү мөмкинлекләре юк. Чөнки бу безнең быелгысы елда югары уку йортларына керү өчен тапшырыла торган имтихан булып исәпләнә. Мәктәпне бетергән турындагы документка тапшыру өчен имтихан түгел бу. Безнең инде 15 июньдә бөтен бала дип әйтергә кирәк, менә мәктәптә укыган бөтен бала 100% хаягында берничә генә инде ул алмыйча калган, бөтенләй укымаган, бөтенләй йөрмәгән балалар гына бөтенесе имтихан аттестат алдылар. Мәктәпне тәмамлаган аттестат. Элек бит безнең рус теле һәм математика бирелдер иде шушы аттестат алу өчен. Хәзерге вакытта бу инде рус телесе дә, математика, башка фәннәр дә югары уку йортларына керү өчен тапшырган имтиханнар. Шуңа күрә быел имтиханны тапшыра алмаган балалар алар биылгысы жылда кабат күскүнү да август айында да муну тапшырууга укуктары жок, чынки бул ушундай талаптар. Экинчи жылга гана калайын деп.
Менин оңлоомча быйыл инде имтиханды оңшу тапшырган балалар югары окуу жылдарында конкурсларда катнаша алалар деген сөздү кабыл этүү комиссияларында.
Эмне бул ушул комиссияларда катнашып, демек конкурста катнашуучу балалар болуп чыгайынды.
Сергеевич, мына бул бирден дөөлөт имтиханын кириткен чакта айттыларынды. Авыл балаларына да югары окуу жылдарына кирүү үчүн мүмкүнчүлүктөр туудуруу үчүн иштене деп. Сиз шактырып караганыңыз булду мекен, али аңа үлгүрдүңүзмү? Мисалы, ауыл жерлеринде, ауыл райондарында имтихандар тапшыруучулар һәм шәһәр жерлеринде айырма бармы?
Мен мында инде хәзер һәр бер районны әйтеп чыгасым килми, чөнки бу беренчедән бик матур да булмас. Менә минем алдымда гомумән әйткәндә бөтен районда ничек бирде, ничә кеше бирде, нинди имтиханны бирделәр. Мин әйтмәс идем, хәзерге вакытта балаларны авыл мәктәбендә укучы укыган балаларга һәм шәһәр мәктәбендә укыган балаларга бүлергә кирәк дип. Чөнки рус теленнән чын татар мәктәбендә бетереп 98 100 балган җыйган балаларда балаларда бар. Без алар турында аерым яңадан бөтен имтиханның нәтиҗәләре булгандан соң әйтә алырбыз, әйтербез без аны. Хәзерге вакытта менә авыл мәктәбендә укучы балаларның рус теленнән башка фәннәрдән балаларны түбәнрәк алулары һәм аларны укырга керә алмаулары бу дөрес түгел. Бу менә чыннан да авыл мәктәбендә укучы балаларга юл ача, аларга керергә мөмкинлек бирә. Монда иң мөһиме баланы укуы кирәк. Әгәр дә системалы рәвештә укый икән, тырыша икән, аңа бирелгән икән, салынган икән, ата-ана, укытучы тарафыннан игътибар бар икән, ул вакытта бала рәхәтләнеп укый, әлбәттә баланың теләк булуы кирәк. Монда нинди генә нәрсә булмасын, аңа күпме генә тырышып, репетиторлар, яңадан көне-төне утыр, әгәр дә теләк булмаса, гомумән аның максаты булмаса, ул вакытта бер кешенең дә беренче дә булмый.
Ягъни баланың білім дәрежесі ауыл мы яки шәһәр мәктәбендә укуга бәйле түгел, беренчедән үзенә һәм инде білім бирген укытучыга да бәйле.
Әлбәттә, білім бирген укытучыларга бәйле. Менә хәзер әйтергә кирәк, білім бирген укытучылар турында әйтеп китсәк, безнең бит ел дәвамында укытучылар үзләренең білімләрен күтәрәләр. Менә 32 меңгә якын укытучы безнең эшли, 65 меңгә якын хезмәткәр, шуларның 32 мең укытучы. Гомумән мәгариф системасында дип әйтергә кирәк, мәгариф мәктәп системасында гына, балалар бакчаларында 52 меңнән артык, шуларның 31 меңе тәрбиячеләр. Гомумән система бик зур, шуңа карамастан менә безнең бит республикабызда укытучыларның белемен күтәрү институты, мәгарифне үстерү институты, аның 90 еллык тарихы бар. Нинди генә кишерешләр үтмәсен, нинди генә үзгәрешләр булмасын бу институтта, барыбер ул безнең төп институтыбыз булып кала. Чөнки тарихны сызып атып булмый. Нинди генә формада яңалык кертергә тырышсаң да, яңалык кирәктер. Яңалыксыз булмый. Искелек белән генә, димәк, алга таба омтылып булмый, ләкин искелекне онытырга кирәкме? Искелектә тора яңалык кайбер вакытта. Чөнки хәзерге вакытта күреп торасыз, Советлар Союзындагы системаны искә алалар. Чөнки искә алмыйча ул халык өчен, ул белем өчен, ул илне күтәрү өчен һәм димәк дөнья күләм конкуренция чорында безнең белемнәребезне күрсәтүче бер төп чара булып торган система һәм без аның белән горурланабыз. Ә менә 15 организация бил безнең ел саен 18-19 меңгә якын укытучы үзенең белемен күтәрә. Мин ни өчен моны әйтәм? Чөнки менә шушы ситуациядә да укытучы идән чыгып китә алмаса да, ул дистанцион формада үзенең белемен күтәрде. Беренчедән балалар белән эшләргә кирәк. Шул вакытта үзенең белемен күтәрергә кирәк. Без моның бердән горурланабыз. Шуңа әйтәргә мөмкин һәм горурланып әйтә алабыз. Былтырга инвалидлар ясаганда Россия күләмендә Татарстан мәгариф системасының белем укытучыларының белемен, мәгариф хезмәткәрләренең белемен күтәрү системасы иң яхшы системалардан итеп күрсәтелде. Чөнки әйтәгендә персонификация дип әйтәбез, менә персонал якын килү системасы, укытучы үзе сентябрь башында сөйләп ала, кая барырга, беркем дә аңа мәҗбүр итми, беркем дә аңа син шунда барырга тиеш дип әйтми, программаны үзенең мөмкинлекләреннән һәм нинди проблемалар булганын бит үзе яхшы белә, шуннан чыгып сөйләп ала, белемен күтәрә һәм әлбәттә без аның нәтиҗәләрен күрәбез. Менә бу бердәм дәүләт имтиханнар нәтиҗәләре ул әлбәттә инде безнең гомумән бөтенебезнең хезмәте. Әгәр дә нәтиҗәне начар булса, безнең димәк хезмәт шуның хәлле нәтиҗә яхшы икән, бүтән безнең хезмәт дип әйтәсем килә. Бу менә әйтәсем килә минем яңадан шул укытучыларга бәйләп, безнең бит сынып җитәкчеләре бик күп эш башкаралар. Сынып җитәкчеләренең хезмәтләре бит инде гомер буе вакытынча тиешле дәрәҗәдә бәлки бәйләнмәгәндер. Шулай бәйләнмәгәндер. Чөнки бик авыр хезмәт. Класста 25-30 бала, менә хәзер сынып җитәкчесенең хезмәтен, укытучының хезмәтен шушы пандемия вакытында булган шушы ситуация бик нык күрсәтте. Балаларны идә 1-2 баланы тәрбияләүдә катлаулы. Ата-аналардан бик күп кенә сораулар килде. Кайчан мәктәп ачыла, кайчан мәктәпкә китереп бирәбез балаларны? Әйдәгез зинһар өчен дип. Чөнки без аңлыйбыз, үзеңнең балаң һәр вакытта кадерле, ә укытучыга 25 бала барса да кадерле. Аның белән эшләү нинди катлаулы дәрәҗә. Менә быелгысы елда президентыбыз, демократия президенты Владимир Путинның һәм әлбәттә безнең Рөстәм Нургалиевич һәр вакыттагыча менә шушындый яңалыкларны бу маңнялыкларны да республика яңадан ачып салып, үрнәк күрсәтүче республика әйтергә кирәк яклап алды. Менә укытучылар, сынып җитәкчеләренең хезмәт хакын арттыру әйтәсем килә. Ул безнең 550 сум иде бер класска һәм 80 сум иде түләнә һәрбер балага аерым. Ну, әйтергә кирәк инде 2000-дан артык шәһәр җирендә ул 3000-дән артык була балалардан исәпләп, ә хәзер шушы түләүләргә яңадан ай саен 5000 күләмендә сынып җитәкчеләрен акча түләнәчәк 1 сентябрьдан. Бу бик әйтергә кирәк инде яхшы күрсәткеч һәм аларның хезмәтен бәяләү дип әйтәсем килә. Шуңа күрә укытучыларның кадерен белеп, аларны аңлап эшләгәндә нәтиҗәләргә ирешергә була. Менә хәзер яңа уку елларына килгәндә
мин инде менә өстәмә сорау бирмәкче идем. Шуннан да укытучыларның, сыйныф җитәкчеләренең дәрәҗәсен күтәрү юнәлешендә шау барыла. Сез совет чорын телгә алдыгыз. Менә совет чорын телгә алып, Россия Дәүләт Думасында да шундый закон проекты кертелде. Әйтик, гадәти хезмәткәрләргә бит инде 28 календарь көнендә ял бирелә, елга бер тапкыр. Ә монда укытучыларның ялын арттыру турында сүз барайымы? Укытучыларга элек мәктәп, авыл җирләрендә утын бирәләре хәзер инде Татарстан газлаштырылган, шулай да менә шул социаль яктан ярдәм итү юнәлешендә кадрларны мәктәпләргә, мәгариф системасына җәлеп итү үзеннән шундый закон кабул итәргә тәкъдим ясалды. Бу бит инде киләчәктә мәгарифкә безнең республиканы күтәреп алыр да игътибар тагын да артыр дигән сүз.
Әлбәттә, республика моны күтәреп алачак, чөнки игътибар артырга тиеш. Авыл укытучыларын, аларны яклау, аларны саклау, аларга төрле ярдәм күрсәтү ул беренче чиратта безнең хөкүмәтебезнең бурычы. Чөнки авыл җирендә әгәр дә мәктәп булмаса, һәм анда яхшы укытучы булмаса, ул да аларга белем бирмәсә, мәктәбе дә ябыла, баласы да китә, күчеп, ул мен авылда бите дигән сүз. Элек әйтәләр иде, бер бала ул мәктәп авылны саклый дип, әйе саклый. Бер балалы мәктәптә авылны саклый, чөнки бүген бер бала, иртәгә ике бала, бер елдан соң, ике елдан соң анда 10 бала булырга мөмкин. Мәктәпсез авылның киләчәге юк. Китапханасыз авылның, мәктәпсез авылның, клубсыз авылның киләчәге юк, чөнки халыкка бит укытырга да, халыкны укытырга да кирәк, аңа агарту эшләре алып барырга кирәк. Шул вакытта гына яши, хәзер элекке заман түгел, ярар безгә шушы бер чама яшәп торсак дип. Хәл, бүтән кеше умтыла яхшылыкка. Менә бу укытучыларның безнең әйтергә кирәк инде социаль яктан яклау буенча Дәүләт Советы авыл җирендә эшләүче мәктәп директорларының, аларның урынбасарларының да шулай ук социаль яктан яклау буенча закон кабул итте. Менә Россия күләмендә карала торган закон ул тагын да, димәк, моңа моны яхшыртырга юнәлдергән булырга тиеш. Без моны хуплыйбыз. Аннан соң әйтергә кирәк, менә бу земский укытучы безнең республикада 13 укытучы 1 миллион сум акча алып, авыл җирләренә барып, алар инде мәктәпләрен сайладылар, һәннәрне сайладылар. Әлбәттә бу бәлки бик күп түгелдер. Әмма ләкин квота буенча менә шуны сан бирелә һәм без аны конкурс нигезендә сайлап алып, бу эшне һәрдаим алып барабыз. Аннан соң кадрлар белән тәэмин итүгә килгәндә, Әлбәттә, безнең хәзерге вакытта менә рус телендә, математикада төп фәннәрдән укытучылар җитеп бетмей. Казан шәһәрендә, шәһәрләрдә ул проблеманы шешу җиңелрәк, авылларда катлаулырак. Пенсия яшендә кешеләр эшчеләр дип әйтәләр. Хәзер бездә инде андый төшенчә пенсия яшендәме, пенсия яшендә түгелме дигән төшенчәне куллану бик дөрес тә түгел һәм кулай да түгел. Чөнки кешенең әгәр дә мөмкинлеге бар икән, эшчә ала икән һәм 65-тен соң, 70-тен соң яхшы итеп эшли икән, бу очракта остаз дип без аңа карыйбыз. Бу остазларның сүзе, аларның киңәше яшьләр өчен бик кирәк хәзерге вакытта. Остазлык мәктәбенең яхшы итеп оештырылуы, алар барысы да мәгариф системасын яхшыртуга һәм балаларның билемнәрен күтәрүгә юнәлдерелгән. Һәр бер җирдә, һәр кешенең, һәр эшнең, һәр һөнәрнең үзенең остазы бар. Ә менә яңа укытучыларны кабул итү. Алар безнең меңнән артык килә ел саен, аларны студентлар итеп укырга кабул итү, ул шулай ук безнең республикада каралган. 15 мең күләмендә, 15 мең сум күләмендә түләнә аларга стипендия. Бу билингваль, полилингваль мәктәпләрдә эшләү өчен, димәк, татар мәктәпләрендә төрле телләрдә эшләү өчен әзерләүче укытучылар. Без аларны көтеп калабыз. Хәзерге вакытта менә биология чит тел, математика чит тел, тарих чит тел дигән шундый ике специальность, ике һөнәрне алып бара торган, ике предмет алып бара торган юнәлешләр дә ачылды.
Үзәргә рәхмәт, мин тыңлаучыларга искәртү үтәм дә, безнең студиядә 555-5513 телефоны һәм 555-5514 телефоны эшләй. Сорауларыгызны сез Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Илсур Гәрәй улы Хадиуллинга җиткерә аласыз. Илсур Гәрәй, менә вакытында мәктәпләрне оптимальләштерү башланды да, инде менә сез бая әйткән сүздән бер бала булса да, мәктәп саклап кала аламы авылны дигәннән. Мәсәлән, Балтач районының Тавузар авылында мәктәпне башлангыч сыйныфны ябарга җыенгач, депутат таләбе буенча безнең президентыбыз күрсәтмә бирде. Башлангыч мәктәпләрне бетермәскә. Менә бу нәтиҗәсен бирдеме?
Әлбәттә бирде, чөнки президентның күрсәтмәсе нигезендә хәзерге вакытта башлангыч мәктәпләрне ябу гомумән тыела. Бу бик яхшы, бу вакытында бирелгән күрсәтмә. Чөнки бу безнең халыкны, авыл җирләрен саклап калу өчен, авыл мәктәпләрен саклап калу өчен эшләнгән, әйтелгән күрсәтмә. Аннан соң, гомумән, хәзерге вакытта безнең яктан, әйтик, урта мәктәпләрне, төп мәктәпләргә калдыру, төп мәктәпләрне, башлангыч мәктәпләргә калдыру дигән айындый сәясәт алып барылмый. Күпме генә бала булмасын, без аларны саклап калырга тырышабыз. Әлбәттә, балалар булмаса, мәктәптә ул вакытта инде урта мәктәп дип саклап мөмкин түгел безнең теләк буенча гына. Шуңа күрә, әлбәттә, бу зур эш.
Аңлашылды, безгә тыңлаучыбыз мөрәҗәгатьтә сүзне аңа бирик. Рәхим иттегез сез эфирдә. Исемегезне әйтүдән башласагыз.
Әү?
Исемегезне әйтүдән башлар.
Хәерле иртә, бу Эльмира ханым кызыннан.
Тыңлыйбыз, Эльмира ханым.
Минем бик борчылган бер соравым бар. Мин кайсы үзем Казанда торам. Минем әтием, әнием туган авылында, генерал Сафиуллин туган авылында, ул иске кеше белән яңа кеше арасында, ул хәзер Арча районында. Бик матур, яңа урта мәктәпне бетереп куйганнар. Менә анда кайткан саен җирәк авырта. Ул бит инде просто таралып, искереп тора. Нигә аны яптылар икән? Аны ачырга мөмкин түгел микән? Ул бит ике зур авыл. Анда бик күп кеше китте ул мәктәпне япкач. Бик күп кеше балаларын укытмады икенче авылга җиртнебез дип. Менә шул мәктәпне тагы ачып, анда гөрләп укыйлар, бик матур мәктәп ие. Эш бик нәрсәз әйтим, кайнап торадыр. Укырга керәләр иде. Менә минем соравым шул.
Аңладык без сезне, рәхмәт.
Рәхмәт. Эльмира ханым, әлбәттә, бик зур рәхмәт сезгә шулай борчылганыгыз өчен, чөнки хәзерге вакытта менә шулай авыл җирендә ябылган мәктәпләрне ачу мәсьәләсе ул күтәрелә. Иң төп шартларның берсе балаларның булуы кирәк. Әгәр дә балалар була икән, мәктәпкә беренче сыйныфка укучыларга керергә теләүчеләрнең саны күбәя икән, ул вакытта мәктәп ачылды. Әгәр дә, әлбәттә, моны карарга кирәк. Ни өчен ябылган? Балаларның кимүе аркасында ябыла беренче чираттан. Балалар булган җирдә бер генә мәктәп дә ябылмый. Менә без шуңа күрә әйтәбез бит инде, başlangıç sınıflarını, başlangıç mekteplerini hemen yabırga kirek mi şu vakitte başka mekteplerine saklap kalıp buladı. Ondan sonra bir türlü siyaset bulup olgaladı. Mine bu eritimik tip hazırgı vakitte Rusya kuleminde mekteplerini çağıştırı, ondan sonra municipal beremliklerini çağıştırı, kadgıra uçtatıyla bir dem devlet imtihanları neticesinde çünkü onlar tüp kursetkiş bulup iseplense de bağlarının sıfatın bilim sıfatın kursetişi ul birden bir kursetkiş yine anda bir kup, anda terbiye de var, anda kadrlar meselesi de var, anda başka tuklanı meseleleri de, anda infrastrukturu da var, anda hemen bir kup kup yönelişler kire. Şuna kure rayonlarının birisini birbirisini bilen çalıştırı birden devlet imtihanları nigizinde uldurist tügül. Emine şuna kure de bizim orta mektepler, tüp mekteplere kuştiler. Reytinlik arkasında kuup bağlar gittiler kurka bir yığıdan birdem devlet imtihanından. Şuna kure birinci şiratta birdem devlet imtihanından korkurak kerek tügül. Birdem devlet imtihanı kerek mi? Yeyse kerek tügül mi degen sıra oturmay bugün vakitte. Ol bilim sifatın analizde ona beye birinin bir ısulu bulup tıra. Bütün ısul yok bit. İn muhimi birdem devlet imtihanı yakşı mı degen sıra oğa? Yeyse noşar mı? Biz ekleriz. Yakşı eğer de mektepte birinci sınıftan alıp 11. sınıfa kadar sistemalara uçta iş alıp barılıp, bağlar eğer de okuğan bulsalar, tertip bulan bulsa okutuşlar, bilimlerin kuterip değişti derecede bağların okutkan bulsalar o vakitte yakşı. Mine biz şuna ımkılarga değişmiz. Şu vakitte mektep yabılmay. Eğer de bir okutuşu 5-6 predmetini okutırlar itip kına kolay iken, çünkü nagruzkısı bir kimi. O vakitte okutuşu kutmegine hürmet kalayık bulmasın, kutmegine tırış bulmasın. Onun hatli şehir mektebi bilen bir derecede, şehir mektebinde okutkan okutuşu bilen bir derecede konkurensiyelikte jinu ona bik ağır. Elbette okutuşunun hizmeti bik kutla olu. Şuna kure okutuşunun nagruzkısı bulsun için bağlarının sanı bul artuğu gerek. O vaxtta yakışı bula barsına da okutuşlarga da bağlarga da.
Şöyle de İlmira Hanım'ın özürün siz isep kalasınız.
İsep kalıp biz onu kararız.
İyi anlaşıldı. İndi birdem devlet imtihanın turunda silahşunlu tübelleb dibetik. Hani tübelleb bulmay elbette o bir zor tema.
Şöyle de işinde başlana yamadan 3. Ağustos'ta.
Ay isteme anda imtihan tapşırışlar yamadan bilecekler. Kağıda bozuşlar. Yani imtihanlar tübelenüge falan yerde falan kağıda bozganlar iken. Bu yıl bu talepler ikinci temperaturasında ölçerek gerek, bitlige de gerek, boşkası da gerek. Şimdi kağıda bozup etek donu çıkan mektepler bulmadı mı?
Olay kağıda bozup donu çıkan mektepler bulmadı. Ezgine kimçilikler buldu. Kuşerege etrevçiler, yeysanda telefon alıp kirip şunday tertip buzuşlar bulgaladı. Onda onların isimlerin hem mekteplerinin isimlerini eğitip duru kerek tügül, minan eğitip durmayayım indi. Onlar bulgaladı. Biz onlar böyle ayrım siyleştik. Kızganışa karşı bir jidi okuşu demek imtihandan çıkarıldı. Şu şimdi kimçilikler arkasında emine eğitesim kile bir yılgısı yılda. Mine bu bitlikler bilen, ondan sonra bir şartkılar bilen, temperaturlar uçup varsa da yuşturuldu. İn mühime bütün şartlar tutuldu bağlarga. Temperatür de bir kızı uydu bit o günlerde. Terezelerini aşıp, jilletip, anda evliler iştirildi bizim başlı taraftan.
Bizge takım müracaat ettiler. Tınlaşımızga söz verik.
Alo, sen misin?
Hayırlı ite.
Mine İlmira Hanım'a kuşları eğitim ki, benim de ağırda bir iki gün avalar bulsa da mektepler bularga değiştirdik. Min Kosa rayonun iken etmin, avtobus bilen районный центрга йөрүп укыйлар. Шундай авыллар бар.
Сиз сурооңуз биттими? Бу үзилди да, элим тезилди. Сиз инде мага жооп да берген эдиңиз. Башлангыч мектептерни жоопмаска биздин Татарстан Республикасы президенти Рустам Нургали Миңниханов вакытында мына айтымыш Балтач районунун Тоузар авылындагы хәлдерден соң айтты депутат талабы боюнча.
Eğer de avtobus bilen bağlar yürüyler iken mektepke bu bir noşar tuğul. Çünkü şundaki programlar buldu. Bizim eğer de uz avullarındağına okup şunda bağlar bulgan bulsa, hemen okutuşlar jitken bulsa, mümkünlikler tuğan bulsa, tuklandır uğulgan bulsa, belki kurşa uğulga yürüp kurşa rayon üzerine yürmegen de bulurlar. Lakin bir 5 бала үшін 15 оқытушы тұтып, хам, мені айтып кеттім бетінде, бір предмет, біртін 10 предметіні бір кіші оқытқан ұшырақта, бұл конкуренция бола алмай. Шоңа көре, балаға нықлы білім беру үшін, аны үртірге керек. Бұл ұшырақта айтам енді мен районын, мені сұрау береді, районын айтмейлер. Мені ал айтып айтмешегіне бір нәрсені хал етіп болмай. Мында ситуацияны яқыннан қарара керек. Қой сұрайында ол, нинди мәктепте ол, не ішін ябылған ол. Ирак мұла ол. Әгер де 50 километрға еріп, 50 километр дегенде 50 километр кирге бара екен, еттенге 5-те шығып кетіп, бүтін ауылар бойынша балаларына жей бірі екен, баланың ұйқысы келе. Мұна түрлі нәрселер бар. Шоңа көре, ең мұхиме ауылына сақлап қалу үшін біргелеп ішлерге керек. Балары да болсын, ешлері де қалсын, оқытушылары да болсын. Әйінде бұл автобус біле ерті ол әйтірге керек мүмкіндік болмаған арқасында ұйыштырылған іш.
Анан соң әйтек балаларыны тұқландыру өлкәсінде оңалықлар бар мәктептерде. Міне ол темаларға тұқталсақ біз бик тереңге кіріп кетеміз. Эфир уақыты шектелген. Солай да айтып өтсек, қазір бетінде башлангыч сыныфтарда әйтек ашату, тұқландыру, ашханалар булдыру һәм башкалар.
Балаларны тукландыру мәсьәләсе әлбәттә ул иң беренче чиратта безнең Россия күләмендә менә башлангыч сыйныфларны тукландыру мәсьәләсен президентыбыз күтәреп китте. Ул безнең 15 январдагы шушы дәүләт советына, дәүләт думасына юлламасы барышында. Ә менә 1 сентябрьдан безнең барлыгы 2020-2021 уку елларында 210 мең якын укучы башлангыч сыйныфта укыялар барса да бушлай тукланачак бер тапкыр анын хәзерге вакытта ул эшләр башкарыла.
Әйе, безгә тагын тыңлаучыбызга мөрәҗәгать итәргә вакыт җитте. Тыңлыйбыз.
Алло, исәнмесез?
Сәм хәерле итә.
Хәерле итәләр. Мен Исур Гарәешкә бер сорау бар. Исем бу Ильяс Исмаилов Баттал. Менә хәзер элек безгә укыганда дневниклар бар иде. Успеваемость, поведение, бетенни уку мәсьәләләре языла иде. Аннан соң поведение докладлары, хәзер бар икән ул тәртип, юк икән, дневниклар бар икән, юк икән, шундый сорау.
Сезнең балалар үсеп беткән инде, шуңа күрә сез электрон көндәлекләр турында белмисез, әйме? Шулай да тыңлагыз эфирдан.
Әйе, хәзерге вакытта андый безнең кагаз дневникларны, көндәлекләрне кертү гамәлдән чыгып бара. Әлбәттә, кем тели аны үзе ішін тұтыра ала, қазіргі уақытта электрон күндерік алып барла. Анда андай тәртіп деген әйбірлер қойылмаған, әлік шекілді бәйе қойылмай. Әмә оқытушы электрон дневник аша әтігені білен бәйленішке кіре. Бәйесін белгісінде қоя, иге ішінде яза, керекті мәғлүматларында бере. Қазіргі уақытта, шұғыл уақытта баланың тәртібі бәйе қоя. Бәйе қою күн сайын 5-лі, 4-лі іші деп қойылмай. Мәне кемшіліктері болса яза, ейсе мақты, ейсе оларыны шақыра. Бұл іш алып барла, бұл бірінші чиратта сынып жетекшінің ең түп іші, әтігені білен ішілеу. Қызғанышы қашы қазір дүниялар өзгерді. Бәлки қызғанышқа қарсы да түгелдер, чөнки дөнья үзгәргәндә без генә сакланып кала алмыйбыз. Менә WhatsApp дибез, төрле әйберләр, социаль челтәрләр аша алып баралар, контактлар аша нинди генә усул булмасын, әтияни белән бәйләнешә тора алар, торырга тиеш класс сынып җитәкчесе. Шунсыз эшне алып барып булмый. Ләкин бүтән әйберне менә шушы контакт WhatsApp-лар башкалар аша гына эшләргә мөмкин түгел. Чөнки әтияни күреп, аны сөйләшеп, аның белән фикер алышмыйча бу дистанцион формада гына эшләү дөрес түгел. Шуңа күрә без класс җитәкчеләренә, сыйныф җитәкчеләренә әйтим инде, гел әйтеп торабыз, бергәләп эшләгез, күрешеп эшләгез, күзгә күз карап аңлашып эшләргә кирәк дип.
Исәр Гәрәш, тагын әңгәмәнең башына әйләнеп кайтып бер сорау бирәсез. Бүген өлгергә кирәк җавап бирергә. Мәсәлән, уку елы төгәлләнгәндә балалар өйдә утырдылар. Медаль ике яклы булган кебек, һәр таякның ике башы булган кебек, бу мәсьәләдә ул катлаулы. Ни өчен дигәндә, балалар өйдә утырганда әти-әниләр бит эштә күбесенең. Һәм инде балалар әти-әнидән аларның игътибарыннан читтә калырга мөмкин. Мәктәптә укытучылар белән түгел, дистанцион рәвештә укыталар, һәм әти-әниләр юк. Менә яңа уку елы якынлашып килә. Инде тиздән яңа уку елы да килеп җитәр. Һәм берничә көн элек Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин әйткәндә, 20 августта бу мәсьәлә хәл ителәчәк, ничек башлыйбыз яңа уку елын дип. Аннан соң инде өстәп куйды, һәр төбәк үзе республика төбәк дәрәҗәсендә хәл ителәчәк дип. Уку елына безнең әзерлек ничегрәк? Hem indi bizde nindirek fikirler var.
Oku yılla hazırlık bizde alıp barla, bizde nindi fikirler digende, fikirler bizden uylarımız 1. sentyabrda okulunu mekteplerde başlayabilirler. Situasiya o'zgarib ketmasa, nashtag'ni nasharlanmasa, biz bunga bek umidlanamiz. Chunki barimizda maktabda gurlab turgan o'quvchilar tovushini eshitasimiz kelib, mana endi sog'indilar o'qituvchilar da, bolalar da, bigirakda etiyanlarda, chunki etiyanlarning bolalarin niqli bilim oldirga intilishlari bek zo'r. 20 avgustda mana aytib o'tildi, qaror qabul etildi, hal etildi deb, hali o'ngishi bizning 14 avgustda Olabug'ada o'qituvchilarning mag'rib xizmatkorlarining avgust konferensiyasi bo'ladi, kengashmasi bo'ladi. Kengashmasi bo'lsa, prezident qatnashunda bu bizning mag'rib sistemasi 21 asrda bugungisi kelajagi uchun deb atalar shunday tema. Bir qiziq, hozirgi vaqtda biz ishlaymiz, yashaymiz ham tirishamiz ekan, demak biz kelajak uchun tirishamiz. Bu butun savol o'zisini olgan tema. Hazırlık deganda bizning hazırlık bek nig'olib borlar. Mana tuzilishga kelganda maktablar tuzilar, hozirgi vaqtda 10 maktab tuzilar. 10 maktabning aytirga kelganda mana bu yil 7-si ochilsa, u bizning Petrashda, Qozonda 2 maktab, Shistoy, Olabug'ada, Aleksiyevskda, Almatda maktablar ochilar, borlig'i 10 mingdan ortiq bola kelishak bu maktablarga. Bu bizni bek sevindira, ochilsin, tuzilsin, bolalar kelib tursin, gurlab tursin. Ondan so'ng situatsiya bir o'zgarib turgan mumkin. Mana hozir bir kimda garantiya bera olmay, shunga ko'ra bizning yangadan bir topqir prezidentimizning yuklamasi bo'yicha butun maktablarda internetning sifatini yaxshirtirib olib borilar. Butun yerda internet kiritilar, ular bizning bor edi, yangadan yaxshirtdilar. Yuqori tezlikdagi internet bo'lajak. Mana ular bizning 1046 maktab, bu bizni bek sevindira. Shunga qaramasdan bizning barimizda maktablarda bolalarni o'qitib, shunda tarbiya qilasimiz kela. Hozirgi vaqtda endi mana JGL-ga aytib ketsak, JGL olib borilar. Aning bo'yicha, demak, bizning biltirgi shakllik bo'lmasa-da, aning bolalarning turli-turli seminarlar ochildi. Mana Oqtanishda, Mamazishda, Qozonda turli-turli seminarlar bor, Orchada, Tuqayunuqlari. Munda borliq talablar o'tadi. Bolalar to'planalar, ularning bilan o'qituvchilar umuman shit regionlardan bu yilgi sayilni bolalarni chaqirmadik endi, chunki bek zo'r javobgarlik Ma'rif ministrligiga o'zingdan javobgarlik tushirish uchun tugul, amina bolalarning salomatligini saqlash uchun bu ishga bordi, bu yo'nalishga.
Yo'lovchi bolalar soni boshqa yillar bilan chaqirganda necha kerak, ham lagerlar soni mana bu hozirgi vaziyat bit o'z talablarini qo'ya. Алар шулай ук кайдаларын үтөүнү талап итә.
Талап итә безнең 51 профилле программа бу ише ял итү уюштырыла. Менә әйтәм бит, Мөслимдә дә, аннар дуслык безнең Казанда, Арчада балалар ял итәләр, Октанышта. Бер исмене беттиндә, таләпләргә туры китереп ял итү уюштырылган. Мин уйлыйм, менә елына карап, бүгенге елда катлау ситуацияга карап, бүтән бала күпме дәрәҗәдә идем ул, яшь лагерьләрдәме, башка юнәлештәме ял итә. Ә инде мәктәп яны лагерьларының булмавы бу ел, ул күзгә яисә кышка калдырылды. Барбер шушы каралган суммалар, программалар алар үтәләчәк. Өметләнәбез.
Монысы да аңлашылды. Менә сез бая Татарстанның беренче президенты Митим Шәрипұлы Шәймиев инициативасы белән билингваль мәктәпләр турында әйтеп үттегез. Безгә менә хәзер тыңлаучыларыбыз мөрәҗәгатьләргә җыенган кебек, без тоташтырык, аннан соң шушы сорауга да җавап бергә тырышабыз. Хәзер сез эфирда, тыңлыйбыз.
Хәерле иртәләр
сезгә. Сезгә дә шулай ук.
Бу замминистр образованияда булгачтан мәгариф аларга бик тә, наверное, борчулу сораудар. Менә нидә Казанның краенда Салмычыдан соң Новый Салмычы дигән бер поселок бар. 1500-дан артык үйләр төзелгән. Балалар шуннан 1 километрдан артык остановкага чыгалар. Остановка ябык та түгел. И транспорт та йөрмей, тротуар да юк. Менә балаларның сәламәтлекләре өчен бу мәгариф әзрәк койырта алмасмы икән? Мәктәптә юк, садикта юк, бернәрсә дә юк бу поселокта. Бу әле яңа поселок, но менә киләчәктә, бәлки, тизрәк оештырып,
Мынан балалар баралар кыш көне, яңгырда пышырак, тротуар юк, юл начар. Менә шушындай условияләрдән балалар мәктәпкә йөриләр. Йөрәк әрне балалар өчен без андый условияләрдә авылларда да укымадык. Менә хәзер авыллардан да мәктәпләргә, янәшә мәктәпләргә автобуслар йөртәләр, машиналар йөртәләр. Ә монда бернинди андый оештырган әйбер юк.
Без аңладык сезне. Хәзер Илфер Гәрәй улы сезгә җавап бирер яраймы? Җавапны эфирдан тыңлыйбыз.
Әйле көн исәнмесез, яңа бер кабат. Рәхмәт сорауыгызга. Шуннан да безнең Казан тирәсендә, гомумән республикада менә яңа поселоклар барлыкка килү, анда йортлар салу һәм халыкның саны артуы күзәтелә. Бу безне барыбызны сөендерә. Шуңа карамастан, яңа поселокларда яңа проблемалар туа. Мәктәп кирәк, балалар бакчалары кирәк. Хәзерге законнар нигезендә һәрбер җирдә балалар бакчасы булырга тиеш, мәктәп булырга тиеш. Шуңа күрә бу сорауларны без беләбез. Бу мәсьәлә күтәрелде инде, чөнки хәзерге вакытта төрле-төрле программалар буенча раслау һәм программаларга шушы поселокларда мәктәп төзү проблемаларын карау дәвам итә. Без уйлыйбыз, алга таба бик озакка сузмыйча барыбер бу поселокларда мәктәпләр булырга тиеш дип. Менә без Салават күперендә хәзер икенче мәктәп төзелә. Нинди зур поселок, нинди зур поселок түгел, нинди зур шәһәр. Аннан соң яңадан Салмышның үзендә дә мәктәп бар, Мәләкин ул да инде тулы. Яңа микрорайонда төзелү дәвам ителә, шуңа күрә өметләнек барсы да яхшы булыр дип.
Әйе, һәм инде әлбәттә Илсур Гәрәйулы сезгә бик күп сорауларыбыз. Ләкин безнең тапшыру ахырына якынлашты. Менә мин полилингваль мәктәпләр турында ике генә сүз әйтсәгез.
Полилингваль мәктәпләр турында ул бик безне сөендерә торган фа, бу безнең 21-нче гасырның төп вакыйгасы дип әйтергә була. Беренче президентыбыз Минтимер Шәрипович Шәймиев инициативасы белән шу башланып киткән төзелеш һәм әлбәттә безнең президентыбыз хуплап алды һәм менә шушы бердәмлектә көч республикабызда бик матур эшләр алып барыла. Менә хәзер Казанда, аннан соң Алабугада быел ике комплекс, алар 24-нче елга 6 комплекс булырга тиешләр. Чаллыда, Әлмәттә, Түбән Камада, шуңа күрә бу безне бик сөендерә. Менә шул хәтле яхшы бина 165-нче мәктәп янына төзелгән ян корма 800 балага исәпләнгән. Бандаренкадагы шушы бик яхшы мәктәп, аның 240 балага исәпләнгән интернаты, андагы укытучылар һәм гомумән әйтергә кирәк, тәләпләр бик яхшы. Тәләпләргә туры килеп төзелә торган мәктәп. Иң мөһиме аның сыйфаты яхшы булуы кирәк. Чөнки монда укытучылар да конкурс буенча алына. Аннан соң дәреслекләрдә башка төрле чит телдән күчерелгән дәреслекләр, чит телгә күчерелгән дәреслекләр, 3 телдә, 4 телдә балаларны укыту һәм шушы укыту тәрбиясен алып бару күздә тотыла. Иң әлбәттә татар мохите иң төп нәрсәләрнең берсе, тәрәпләрнең берсе.
Һәм инде калган сорауларга исәрәй киләсе очрашуларда татар телендә дә, рус телендә дә үткәреләчәк ташуларда сез җавап бирәсез. Ә бүгенге очрашуны төгәлләп сезгә 2 минут вакыт ашыгыч рәвештә тыңлаучыларыбызга җиткерәсез сезнең тагын. Нинди сүзләр калды?
Һәр вакыт ашыгыч инде безне шулай бит. Чыннан да тыңлаучыларга җиткерәсез сүзләр бик күп, теләкләр дә бик күп. Менә әйтәм бит. Республикабызда мәктәпләр саны җитәрлек, алар 1400-дән артык мәктәп, балалар бакчалары да 2000-гә якын. Бакчаларда да, мәктәпләрдә дә балалар гөрләп торсын, килеп торсыннар, сәламәт булсыннар, куанып, исән-сау эшләргә, яшәргә насыйп булсын. Иң мөһиме һәр кешегә, һәр гаиләгә күңел тынычлыгы телим. Чөнки яңа уку елында теге шөбһәгә бирелеп, паникага бирелеп дип әйтим инде, депрессияларга кереп китеп яшәргә туры килмәсен. Чөнки һәрбер кешенең бу тормышта матур яшәргә, яхшы белем алырга, рәхәтләнеп, күңелле итеп, дөньяда яшәргә хокукы бар. Һәм шуңа күрә бу теләкләр безнең барысы да изге радио тыңлаучыларыбызга, укытучыларга да сәламәтлек, балаларга да сәламәтлек, әтиенәләргә дә бердәм матур итеп эшләргә насыйп булсын. Иң мөһиме мәгариф системасы күп мәгънә әйтсеннәр. Бу системаны бөтен кеше белә, бөтен кеше өйрәнә, бөтен кеше аның белән бәйле. Шуңа карамастан, бер-беребезне тулыландырып, бер-беребезгә ярдәм итеп яшәргә кирәк. Чөнки гаеп эзләп, аны каядыр чыгарып, аннан бер көнгә дә яхшы түгел. Бары тик вакыт кына үтә, ә вакыт үтте ул безне ниндидер бер шуңгылларга китерергә мөмкин, ниндидер кимчелекләргә китерергә мөмкин. Шуңа күрә матур итеп эшлик, яшик. Яңа уку елларында күрешергә насыйп булсын барыбызга да, чөнки мәктәпләребез җитәрлек, бакчаларыбыз җитәрлек, бакчалар түзүлдү. Дөвөм иттен мына 22 балалар бакчасы түзүлө быйыл. Анда биздин 5 миңден артык бала келечек. Шунун 2 миңден артыгы ясли балалары үчүн 1 жаш жарымдан 3 жашка кадар. Шуга күрә балалар туып турсун. Бүтүн жерде тынчтык болсун.
Албетте шулай.
Шундай тилектер бар кишиге де.
Яңа окуу жылы башланырга 1 айда 1 атна шамасы вакыт калды. Жайгы матур күннөрүнө бүтүн балалар да исен имин бәле кызаларсыз өткәреп, бүтүн балалар да 1 сентябрьдә мәктәпкә исен имин килергә ясын дигән тилек белән бүгенге тапшыруыбызны төгәллибез. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең студиядә Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрының 1 урынбасары Илсур Гәрәй улы Хадиев булды. Рәхмәт сезгә, киләчәктә дә көтеп калабыз. Исәнлек, саулык, уңышлар телибез.
Рәхмәт үзегезгә чакырганыгыз өчен, исәнлек, саулык.
Яңарталар кыңгырауның мұңлы шыңнары Үзәкілеріні үзі біске түрше Қабатыланымас мәктәп иылары Құқып үшін апам сіз езігі жан Өмір бұйы сізге тобындым Қыласташылар қадірлі дұсларым Мен сағындым сізні сағындым Құқып үшін апам сіз езігі жан өмір бойы сізге табындым класташылар қадірлі достарым мен сағындым сізні сағындым Әйткәне сүзләрне Туры юлдан Барама бұлмиша Юғалтмиша Оның үзләрін Құқытушы апам Сіз езігі жан Өмір бойы Сізге табындым Қыласташылар Қадірлі дұсларым Мен сағындым сізні сағындым Құқытушы апам Сіз езігі жан Өмір бойы табындым класташылар қадірлі достарым мен сағындым сізні сағындым